ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไทยทัศนะว่าการพัฒนาสปป.ลาวให้เป็นผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของอาเซียนหรือ Battery of ASEAN ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมอย่างกว้างขวางในระยะ10กว่าปีที่ผ่านมานี้โดยเห็นได้จากการที่ประชาชนลาวยังมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ยากจนคือเป็น 27% ของจํานวนประชากรทั้งหมดถึงแม้ว่าลาวจะมีรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นในปี2022ที่ผ่านมาซึ่งลาวมีรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าถึง1,760ล้านดอลลาร์สหรัฐหากว่ารายได้ส่วนใหญ่ก็บ่ได้ถูกนําใช้ในโครงการพัฒนาต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหายากจนของประชาชนลาวแต่อย่างใดเพราะบรรดาผู้ลงทุนในโครงการเขื่อนไฟฟ้าต่างๆนั้นต้องนําใช้รายได้ส่วนใหญ่เพื่อสําระหนี้เงินกู้ต่างประเทศเป็นด้านรัฐส่วนประชาชนที่ถูกหยกย้ายไปอยู่ในเขตจัดสรรใหม่นั้นถึงแม้ว่าจะได้เฮือนใหม่มีถนนไฟฟ้าน้ำประปาสุขศาลาและโรงเรียนใหม่ก็ตามหากแต่วิถีชีวิตทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนนั้นก็ได้ถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงแล้วดังที่ศาสตราจารย์ฟิลิปเฮิร์ตแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนทางแนวแม่น้ำของนับตั้งแต่ปี1998เป็นต้นมาได้ให้การยืนยันว่า
I've never actually found a community that has been displaced by a dam that has been able to
ความจริงแล้วข้าพเจ้าบ่เคยเห็นชุมชนต่างๆที่ถูกยกย้ายด้วยการสร้างเขื่อนสามารถฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาได้ในบอนที่มีรายรับของพวกเขาเจ้าเท่าเก่าหรืออยู่ในระดับที่พวกเขาเจ้ามีก่อนการสร้างเขื่อนมีบางผลประโยชน์ที่จะเฮ็ดให้ประชาชนมีท่าเอียงที่จะได้รับในชุมชนที่ได้รับการสร้างตั้งขึ้นเพื่อเป็นบอนอยู่อาศัยใหม่ท่านบ่สามารถดำรงชีวิตในบ่อนที่มีโรงเรียนมียาปวดพยาธิและมีสุขศาลาแต่พวกท่านจำเป็นต้องมีรายได้ดังนั้นมันจึงมีการลงทุนอย่างหลวงหลายสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่
โดยตัวอย่างที่ชัดเจนคือประชาชนลาวที่ถูกกระทบจากเหตุเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกในเดือนกรกฎาคมปี2018ที่การช่วยเหลือได้ดำเนินไปอย่างสักษาหลายซึ่งเห็นได้จากการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในเขตจัดสรรใหม่ที่หาก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาในขณะที่กลุ่มลงทุนได้ซ่อมแปลงเขื่อนแล้วเสร็จและผลิตไฟฟ้าส่งไปต่างประเทศนับแต่ท้ายปี2019แล้วดังที่ทานแกรี่รีผู้ประสานงาน International Rivers ในอาเซียนได้ยืนยันว่า
The Sepian Senam Noi Dam collapse in my view highlights how the priorities and interests of
เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยพังทลายอาจเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและผลประโยชน์ในการจัดลำดับความสำคัญของผู้พัฒนาโครงการเกี่ยวกับความจำเป็นของลำดับความสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนแตกในระหว่างที่ท้ายปี2019เขื่อนได้เริ่มดำเนินงานไปแล้วฉะนั้นจึงได้ซ่อมแปลงและได้เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าและก็เริ่มมีรายได้แม้แล้วได้มีการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาด้วยการจ่ายค่าสดเสยตามความเหมาะสมและยุติธรรมแต่บรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนหลายเหล่านั้นสัมผัสบ่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มส่วน
โดยภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกเมื่อวันที่23กรกฎาคม2018ได้เฮ็ดให้หน้าข่าวเสียหายหลายกว่า 8,050 เฮกตาร์โดยที่กระทบนักหน่วงที่สุดคือบ้านหินหลาดบ้านสนองไต้บ้านทาหินบ้านไม้บ้านทาแสงจันทร์และบ้านใหญ่แท้โดยมีประชาชนลาวที่ถูกกระทบร่วมกัน 7,095 คนใน1,611 ครอบครัวซึ่งที่ผ่านมากลุ่มลงทุนได้จ่ายเงินสดเสยให้ประชาชนใน13บ้านที่ถูกกระทบเบาในมูลค่ารวม28ตึกกีบสำหรับการเสียหายที่เกิดกับพาหนะธุรกิจในครัวเรือนเครื่องใส่ในครัวเรือนเครื่องมือกสิกรรมและสัตว์เลี้ยงส่วนการเสียหายที่เกิดกับสิ่งปลูกสร้างและของมีค่าอื่นๆนั่นยังบ่ทันได้รับการสดเสยแต่อย่างใดส่วนที่เขต6บ้านกับ1คุ้มที่ถูกกระทบหนักนั่นก็ได้รับการสดเสยแบบเดียวกันนี้ในมูลค่ากว่า95ตึกกีบและยังบ่ได้รับค่าเสียหายที่เกิดกับสิ่งปลูกสร้างและของมีค่าอื่นๆเช่นกันโดยทางการลาวและกลุ่มลงทุนในโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยจากเกาหลีใต้ได้ส่งมอบ เฮือนอยู่อาศัยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยแตกจํานวนทั้งหมด700หลังเมื่อเดือนธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาและในปัจจุบันทางการแขวงอัตตปือก็กําลังทําการบุกเบิกที่ดิน2140เฮกตาร์เพื่อจะจัดสรรให้เป็นที่ดินทํากินอย่างถาวรสําหรับประชาชนจํานวน1611ครอบครัวที่ถูกกระทบจากเขื่อนแตกซึ่งทางการแขวงอัตตปือวางเป้าหมายจะดําเนินให้สําเร็จเพื่อส่งมอบให้ประชาชนอย่างครบถ้วนในเดือนมิถุนายนปี2023นี้ได้งานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA